Goeiedag, dit is my groot voorreg om weer met jou te mag gesels hier op ons Bybelstudieprogram, die Bybel vir vandag. Ons gaan vandag oor 'n baie interessante onderwerp met mekaar begin gesels, waar die Here op 'n baie spesifieke manier met Abraham in gesprek gaan. Nou wil ek miskien net die draad optel, ons het afgesluit die vorige keer by Genesis 15, by die 6de vers, waar ons gelees het, dat Abraham toe in die Here geglo het, en die Here het dit goed gevind, dat Abraham volgens die wil van die Here gehandel het. Nou dit was in 'n sekere sin 'n geloofsbelydenis. Nou vir die verhaal wat ons van vandag af gaan bespreek, is dit belangrik dat ek net weer 'n paar opmerkinge maak oor daardie feit dat Abraham gesê het dat hy in die Here geglo het. Want Abraham het sy vertroue in die Here gestel, alhoewel die verloop van sy omstandighede glad nie die vervulling van God se beloftes begunstig het nie. Want jy sal onthou, die Here het vir hom twee beloftes gegee, naamlik die van 'n groot nageslag en wat ons vandag noem 'n landsbelofte. Maar dit het nog hoegenaamd nie begin realiseer nie. En tog het Abraham bloot op die Here se woord wat God vir hom gegee het, vertrou. Aan die einde van daardie vers 6 word dan 'n belangrike moment in die verhaal afgesluit. En is belangrik, as ons verder deeglik met hierdie feit rekening sal hou, dat ons sal weet, Abraham het reeds sy geloof in God bely. Die Here het reeds vir hom die geloof tot geregtigheid gereken, lees ons na die teks. Abraham se geloof is dus ondubbelsinnig geformuleer. Oor die feit dat hy 'n gelowige is, en oor die opregtheid van sy geloof, bestaan daar volgens die Bybel geen twyfel op hierdie stadium nie. En nou eers kan ons begin aandag gee aan die voortgesette gesprek tussen God en Abraham. En hierdie gesprek, sou ek sê, kon net sowel in ons tyd rondom die nagmaalstafel gevoer gewees het. Die agtergrond en die omstandighede verskil wel, maar wesenlik gaan dit om presies dieselfde saak, naamlik, dit gaan in hierdie gesprek oor geloof wat ondersteuning nodig het, en God se ondersteunende liefde. Nou luister, dit is 'n baie belangrike facet. As ons dus nou begin by vers 7, dan moet ons onthou dat dit voortdurend die Here is wat die initiatief neem. Ons gaan ook later oor 'n verbond gesels, maar ek gaan daaroor 'n bietjie uitwy wanneer ons daar kom. So kom ons begin dan by Genesis, die 15de hoofstuk, by vers 7. Daar lees ons: God het vir Abraham gesê, ek is die Here wat jou uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het, om hierdie land aan jou te gee as besitting. Nou, ons het reeds gesê dat hierdie uitdrukking Ur van die Galdeërs is bietjie anachronisme, want op hierdie stadium was die Galdeërs nog nie regtig daar nie, maar wanneer die Bybelskrywers later die verhaal saamvoeg, dan verwys hulle daarna omdat die lesers in hulle tyd later weet dat die Galdeërs, dit wil sê die Babiloniërs, in Ur gewoon het. So ek wil nou nie weer daarop uitbrei nie. Wat ek wel wil uitwys in die teks, is dat ons moet onthou die sogenaamde erfgenaambelofte van 'n groot nasie, wat die Here vir hom gegee het in Genesis 12 vers 2, is nou afgehandel. En nou praat die Here verder met hom oor die landsbelofte. En daarna sal jy onthou is ook verwys in Genesis 12 by die eerste vers, en toe het ons daaroor gepraat. Maar nou doen die Here dit deur vir Abraham te laat verstaan dat wat hy nou gaan praat, dat dit die Here is wat aan die woord is. Hy herbevestig dat dit hy is wat vir Abraham uit Ur van die Galdeërs laat wegtrek het. Dit was dus nie maar sommer net deel van die algemene volksverskywing in die tweede millennium voor Christus nie. Die Here se hand was in daardie wegtrek van Abraham. Die Here se hand moet dus ook gesien word agter Abraham se pa Tera se trek. En daaroor het ons gepraat, maar ons weet nie die detail daarvan nie. Wat wel belangrik is, is dat Abraham die land wat die Here nou met hom oor praat, sal besit. Net so seker as die feit dat hy nie meer in Ur is nie, maar in hierdie land Kanaan. Die Here wil dus vir Abraham laat verstaan dat hy nie bloot toevallig by hierdie ontmoeting met die Here betrokke geraak het nie. Die God wat hier met Abraham in gesprek verkeer, is presies dieselfde God wat lank gelede reeds met Abraham begin het. wat hom van tevore lang alreeds met Abraham begin bemoei het, sonder dat Abraham dit op daardie stadium besef het, toe Abraham saam met sy vader Tera en die res van die familie begin wegtrek het weswaarts. Die feit dat Abraham hier 'n gesprek met God is, is dus 'n geloofsbelijdenis wat nou waar word. Die feit dat die Here met hom begin het, en die feit dat hy in die 6de vers bely het en erken het dat hy in God glo, het 'n bepaalde geskiedenis. 'n Geskiedenis van God se genadige ingryp in sy lewe, lank van tevore, voordat hy dit besef het. Daarom mag jy en ek ook weet, dat ons wat in die 21ste eeu weet, dat die Here sy hand nog steeds in ons lewens het. Ons leer dus hier die Here ken as die God wat die verandering in ons lewens ook teweegbring, net soos wat hy die verandering in ou vader Abraham se lewe teweeggebring het. Uit Ur van die Galdeërs, het ons nou net weer gelees, het God hom gaan haal om hom hier in Kanaan tuis te bring. Uit 'n toekomslose verlede is hy geneem en op die pad van die belofte geplaas. Die Here het al die pad die initiatief geneem. Die belofte van 'n toekoms is dus in die Here se hand, die Here wat versorgende liefde aan hierdie man gaan bly betoon in die toekoms. Jy en ek moet dan ook onthou, God se pad met 'n mens is altyd die pad van die vernuwing. Hy roep ons nooit, hy lê nooit sy hand op ons lewe en dan los hy ons daar nie. Hy wil voortdurend elke dag wil hy in jou en my lewe vernuwend inwerk. In gemeenskap met God, luisteraar, word 'n mens se hele lewe nuut. Elke dag werk en bou die Here daaraan en juist daarom moet ons so sensitief wees vir die influistering van die Here se stem in ons lewens. 'n Mens wat met God onderweg is, ervaar die lewe stap vir stap op 'n nuwe en opwindende manier. Ek sou wou sê dit is 'n lewenswandeling met die Here. En dit bly vir jou en vir my ook 'n daaglikse avontuur, net soos vir Abraham. En aan hierdie avontuur neem slegs diegene deel wat bereid is om in totale geloofsafhanklikheid en in oorgawe aan die Here te lewe. Het jy gehoor wat die Here vir hom sê? Dit is ek wat jou laat wegtrek het. Let op, die Here dwing nooit 'n mens nie. Hy dwing nooit ook sy kinders in 'n spesifieke rigting nie. Die Here is die goeie herder, wat sy kudde en wat ook die individuele skape van sy kudde in 'n bepaalde rigting lei. Hy loop vooruit, ons ken dit uit die Nuwe Testament, waar die Here sê, ek loop voor, julle luister na my stem en julle volg my. Nou hier maak Abraham ook die pad vir Abraham se wandel met hom gereed. Hy lei al sy kinders na 'n vooropgestelde doel. Die liefde van die Here vind in die doel wat hy vir ons het, 'n tasbare en 'n bewysbare gestalte, wanneer hy vir Abraham sê, hierdie land gaan ek aan jou gee. Nou, let dan op, in hierdie selfe kort vers, laat die Here die klem baie swaar val op sy verlossingswerk in die lewe van Abraham. En in hierdie ontmoeting met God, gaan die man Abraham dit dus nie eensydig ervaar as dat hy besig moet raak om sy eie toekoms uit te werk nie. Nee, die Here hou vir Abraham nie net beloftes voor nie. Dit gaan om beloftes wat gebou word op wat God reeds van tevore gedoen het en vir hom gesê het, toe hy gesê het hy moet wegtrek. Daarom herinner hy Abraham daaraan. Dit is beloftes uit die mond van die Here, wat homself reeds in sy dade bewys het. Dit is nie anders met jou en met my nie, luisteraar. Die Here begin met ons, maar dan los hy ons nie. Hy begin in 'n sekere sin elke nuwe dag weer met ons. En dit is wat hy hier vir Abraham laat ervaar. Dat hy vir hom sê, hoorie Abraham, ek het vir jou belofte gegee van 'n land. En nou herbevestig ek vir jou hierdie land waar jy nou is. Dit is die land wat ek vir jou gaan gee. En daarom, luisteraar, kan 'n gelowige die toekoms altyd met vaste en seker moed tegemoet gaan. Jy en ek hoef nie maar net te hoop en ons hoef nie maar net naalkouend die toekoms tegemoet te gaan nie. Nee, jy en ek weet as gelowiges net so seker as Abraham dat die God wat ons die toekoms inlei, homself reeds in die verlede bewys het as iemand wat betroubaar is en in wie ons ons vertroue kan stel. Nou, wie jy, dit is toch so makkelijk, dat jy en ek die verlede mag vergeet. So dikwels is ons traag om die Here se hand in ons lewe raak te sien, ook oor die dinge wat hy reeds met en vir ons gedoen het gister en eergister. Ons raak toch so makkelijk bekommerd, dat die Here in die nuwe toekoms, wat dikwels vir jou of my bietjie donker lyk, dat hy nie ook daar vir ons sal vashou nie. Iemand skryf een keer, dat hy terwyl hy in sy siekbed in die hospitaal gelê het, skryf hy, een mens vergeet toch so gauw. Jy vergeet so gauw die groot dinge wat God gister en eergister aan jou gedoen het. Omdat ek bang is vir môre, skryf hy, het ek vergeet dat God gister sy hand op my lewe gelê het, dat hy my gister reeds gered het. Hy skryf, het ek vergeet dat ek aan my een kant verlam was en dat die Here reeds 'n hele stuk van daardie verlamming weggeneem het. Het ek vergeet dat ek my spraak verloor het en nou kan ek weer praat? Nee, so skryf hierdie man, ek het nie regtig vergeet nie. Maar wat gebeur het is dat het by my vervaag geraak het, omdat my gedagtes deur 'n nuwe bedreiging in beslag geneem is. Die bedreiging van 'n onseker môre. Ek dink Abraham het ook so gevoel. Voel jy ook somtyds so? Want dan moet jy met nuwe aandag hierdie verhaal gaan lees. Dat ons meer doelbewus sal onthou wat God reeds vir ons gedoen het. As sal jy en ek nie ook liewer ons omstandighede ten spyt, ons dankbaarheid uitjubel oor die genade wat ons al reeds ontvang het. Nou kan ek my voorstel hoe Abraham toe hy hoor dat die Here vir hom sê, ek gaan hierdie land vir jou gee, hoe dan miskien selfs twyfel in sy hart opgekom het. Want ons vergeet mos so maklik. En dit terwyl die Here vir hom op 'n baie duidelike manier van tevore gesê het, ek gaan vir jou grond gee. En Abraham was stil, hy het nie eintlik gereageer daarop nie. Dit was 'n instemmende stilte, sou ek sê. Ja, dis reg so. Die Here is goed vir jou en vir my. Partykeer kan ons ook maar stil bly, veral wanneer die Here dit duidelik maak wanneer ons omstandighede verander, dat hy nou sy beloftes aan ons gaan begin laat realiseer. Maar toe roer God as het ware in dieselfde asem 'n toekoms aan wat hier praat oor die besitname van die land wat nou baie vinnig naderkom. En Abraham, kan ek my voorstel, is skielik die ene ore, want die besitname van die land met al die gepaardgaande seëninge is nog nie 'n werklikheid nie. Die deel van die Here se belofte het nog nie in vervulling gegaan nie. Dit is nog iets vir die toekoms. En hieroor het Abraham dadelik 'n vraag gereed. Kom ek lees vir u daai vraag in vers 8. Ons is nog steeds by Genesis 15 by die 8ste vers. Daar staan: maar Abraham vra: hoe sal ek weet dat ek dit sal besit, Here my God? Nou, dit is belangrik dat ons na hierdie agtergrond van die vraag sal kyk, want dit is baie merkwaardig hoe klein 'n mens se geloof tog is, né? En hoe groot God se geduld is. Maar Abraham is nederig, hy is opreg, hy is selfs beskeie. Let op wat hy sê. Hoe sal ek dit weet, Here my God? Daarmee bely hy nog 'n keer sy intieme afhanklikheid van die Here. En dan is die Here geduldig met 'n mens. Al skiet jou geloof soms te kort. Abraham twyfel nie. Hy soek net 'n teken. En daarom is hierdie 8ste vers waar ons sy vraag lees: hoe sal ek dit weet? Hoe sal ek weet dat ek die land sal besit, Here my God? Belangrik. Want daarin kan jy en ek ook met hom identifiseer, nie waar nie? Nou moet ons natuurlik dadelik onthou, Abraham het reeds sy geloof ondubbelsinnig bely. Hy probeer dus nie met hierdie vraag om die Here se arm te draai nie. Hy wil nie daarmee uitdagend sê, as ek sien, dan sal ek glo nie, want hy glo reeds. Ons het in die 6ste vers gelees. Maar met die vraag kom hy net as het ware bely: Here, u moet asseblief tog daarmee rekening hou dat ek 'n mens is een mens wat glo. Al is het ook hoe zwak. Een mens wat so telkens die contrast tussen belofte en omstandighede ervaar. En dan raak ons onzeker. Here, een mens wat so dikwijls net iets sigbaar ter ondersteuning van sy geloof wil hê. Daarom vraag, hoe sal ek weet dat ek dit sal besit? Nou, miskien het jy ook al om dieselfde rede by geleentheid gesê, Here, hoe kan ek weet dat u nog by my is? Nou, ek dink hierdie is 'n stukkie menslike ervaring wat almal van ons van tyd tot tyd beleef. En dit is nie noodwendig ongeloof nie, hoor. Dit is ook nie twyfel, sou ek sê nie. Dit is maar net 'n diepe behoefte aan geloofsondersteuning. En dit is daardie geloofsondersteuning wat baie sterk na vore kom in hierdie gedeelte van Genesis 15. Die Here het ek gesê is geduldig met sy kinders. En let op in die volgende gedeeltes hoe geduldig hy ook met Abraham gaan wees. In sy antwoord wat hy nou vir Abraham gaan gee, sê vir Abraham, hoorie Abraham, ek sal met jou nou 'n ooreenkoms aangaan. En dit is 'n baie besondere antwoord van die Here se kant af, nie waar nie. En dan gaan ons nou die beskrywing kry van 'n seremonie. Ek kan dit eintlik nie anders noem nie as 'n seremonie, want dit is 'n baie besondere ontmoeting wat nou hier in redelike detail beskryf gaan word. Nou, vir jou vandag en vir my vandag klink dit waarskynlik 'n bietjie vreemd. Maar dit was nie die gebruikelike ding wat ons vandag nog ervaar om vir elke saak as dit ware 'n kontrak op te stel nie. Maar wat belangrik is dat ons hier so 'n voorbeeld het. In daardie tyd was dit die gebruik en daarom was hierdie seremonie, ek noem dit nou maar eers 'n seremonie, self ook 'n konkrete en 'n bindende ondersteuning van 'n mondelingse belofte. Jy en ek kry dit dikwels as ons besig is met 'n besigheidstransaksie, nie waar nie. Dit is nie dat ek die ander een nie vertrou nie, maar net ook ter wille van my eie ondersteuning en my eie gemoedsrus stel ons 'n kontrak op. Nou, ons het iets daarvan hierso. En ek wil net eens naakie sê, dat die gebruik wat ons hier raak lees, was 'n typiese gebruik wat 'n mens by die Hittite gekry het. Die Hittite het, wanneer hulle belangrike ooreenkomste met mense, individue of met ander volkere gesluit het, die gewoonte gehad om 'n kontrak op te stel. Maar hier het ons natuurlik nie met 'n tipiese kontrak te maak nie. Terwyl ons sekere van die Hittitiese sogenaamde vasalverdrae hierin kan terugvind, moet ons onthou dat die Here nie 'n mens is nie. En tog, wonderlike God, tog begin hy om van sy kant af 'n gebruik te implementeer van 'n kontrak aan te gaan wat in daardie tyd aan mense bekend was. So ons gaan dit stukkie vir stukkie deur, miskien kry ons dit nie eers vandag klaar nie. Maar kom ons begin nou by vers 9. Toe beveel die Here vir Abraham: "Bring vir my 'n vers, 'n bok, 'n skaapram, almal 3 jaar oud, en 'n tortelduif en 'n jong duif." Die Here wil nou vir Abraham 'n teken gee. Die teken van die verbond, hoewel ons nou nog nie die woordjie van die verbond in hierdie teksvers lees nie, ons gaan later daarby kom, en ek sal in die toekoms 'n volledige program wy om net so bietjie met u te praat oor hierdie verbondsluiting wat ons hier in die Ou Testament kry. Maar dit moet 'n teken wees wat Abraham se geloof sal versterk, sy afhanklikheid meer laat word van die Here. Die Here beveel dan ook dat offerdiere geslag moet word. En dit was weer eens die gebruik in daardie tyd wanneer twee partye 'n verdrag of 'n ooreenkoms of kom ons gebruik nou maar verder aan die Bybelse term 'n verbond met mekaar gesluit het. En let op die diere wat daar gebruik word, né? Dit was tipiese huisdiere wat geoffer is vir die Here. 'n Bees, in hierdie geval 'n vers staan daar, 'n bok en 'n skaapram en 'n duif. Interessant, luisteraars, dat die Hebreëse woord wat hier gebruik word eintlik 'n jong duif beteken. Dit beteken is eintlik 'n jong voeltjie. Nou, die tortelduif word hier verkies. Maar die is in Palestina, wil ek net eens naakie sê, 'n trekvoël wat nie in die wintermaande beskikbaar is nie. Ek wonder of jy geweet het. Nou, as dit dus nie 'n duif is nie, staan hier, dan kon enige ander dier, enige ander voël ook maar gebring word. Nou kom ons praat eers 'n bietjie oor hierdie versie. Die hele verhaal van die verbondsluiting het anders verloop as wat normaalweg die gebruik was in daardie tyd. Die vernaamste rede is, wat ek net nou uitgewys het, dat God hier aan die woord kom. Hy is die een party in die verbondsluiting. Die bewoording is die taal van sy liefde vir 'n mensekind. En uiteindelik is dit ook God wat self die konsekwensies van die kontrak op hom gaan neem. En die gebruik was dat albei partye wat by so 'n kontraksluiting betrokke was, tussen stukke vleis moes deurloop. Kom ek lees dit nou vir u, want dit staan ook hier in die Bybel by vers 10. Abraham het dit alles vir die Here gebring en dit middeldeur gesny. Hy het elke helfte teenoor die ander helfte neergesit. Die voëls het hy nie verdeel nie. Nou waarskynlik omdat dit te klein was. Die roofvoëls, nou lees ek verder uit die Bybel by vers 11, die roofvoëls het op die karkasse begin toesak, maar Abraham het hulle weggejaag. En dan vers 12. Teen sononder het 'n diep slaap Abraham oorval. Toe sê die Here vir hom: "Weet beslis dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in 'n land wat nie aan hulle behoort nie. Daar sal hulle slawe wees en hulle sal onderdruk word 400 jaar lank." Nou ja, kom ons maak eers 'n opmerking daaroor. Die Here wil vir hom 'n teken gee. Dit het ons uitgewys. Maar die offerdiere is nou middeldeur gesny en die Bybel sê elke helfte is teenoor die ander helfte gesit. Nou die gebruik dan destyds was dat albei die partye dan tussen die twee helftes van die deurgesnyde diere deurstap. En elke party onderneem dan plegtig om die ooreenkoms wat hulle gemaak het na te kom. En hulle verklaar dan ook teenoor mekaar dat daar 'n verbond gesluit is. By die ooreenkomste wat die mense met mekaar gesluit het, het hulle dikwels hulle hande in die deurgesnyde deel van die diere gedruk, met ander woorde in die bloed gedruk. En dan het hulle mekaar ook nog, as hulle aan die ander kant van die diere verbykom, het hulle mekaar as dit ware 'n bloedige handdruk gegee. Maar hier is dit natuurlik nou nie nodig nie, want die Here is die een party in die verhaal. En daarom word dit nie so gedoen nie. Abraham neem die Here op sy woord. Nou, daarmee is dan bewys gelewer dat mense wat sulke ooreenkomste aangegaan het met mekaar, hulle onderskeie verpligtinge ten opsigte van die kontrak sal aanvaar. Maar wanneer die Here nou alleen die seremonie afhandel, verbind hy hom kontraktueel aan sy beloftes aan Abraham. Meer nog, daarmee word Abraham gevrywaar van die doodstraf wat gebruiklik sou volg in geval van kontrakbreuk. Die Here onderneem dus in sy liefde om ook vir Abraham se verantwoordelikheid in te staan in hierdie ooreenkoms. Nou wil ek miskien net sê, dink aan die Nuwe Testament, want daar het die Here Jesus op Golgotha hierdie selfde daad uitgevoer. Van God se kant af het hy 'n offer gebring wat jy en ek uit onsself nooit kan bring nie. Wat 'n wonderlike, wonderlike God, wat reeds vir ons hier in die Ou Testament 'n voorafskaduwing gee in die optrede van die Here ten opsigte van dit wat uiteindelik op Golgotha die hoogtepunt sal bereik. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van ons Here.